Grenseløs
eller grenseløst?
Nora.
Du lytter til Radio Nova.
That's enough.
Grenseløst?
Shut up. No. Hello.
Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok.
Det var en gang en tid der det ringte på døra. Hvem kan det være? Det naboen som kommet for å låne en kopp sukker? Det en klassekamerat som vil ha deg med ut for å leke boksen går? Eller det dame eller typen som kommet for å gi deg et realt lyskespark? I dag ingen av de nevnte situasjonene spesielt sannsynlig at du vil oppleve i kjølvannet av at det plutselig uten noen som helst form for forvarsel ringer på døra. Hvis det ringer uanmeldt på døra i dag, det mest sannsynligvis noen som kommet for å rane deg. Neida. I dag sier vi fra om hva vi gjør, gjerne før vi gjør det, og da helst til så mange som mulig på en gang. Og i samme åndedrag som vi trykker send med musa, legger vi ikke ut bare daglig gjøremål, men hele registret over hvem du hvor du hva du og nok til hvordan andre kan være der. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Personvern i dag vel sett på som noe som må låse seg inne i en grotte langt inn i en gang bak 100 boltrede dører midt inne i jordas indre. Så for å gi deg det nevnte lyskesparket, eller hva du vil kalle det, skal vi i dag snakke om hvor viktig det å være hemmelig, eller jeg mener, hvor viktig personvern Jeg sitter her på et av Norges største knutepunkt, der millioner av mennesker passerer hvert år Oslo S. Sammen med personvernet og tidligere direktør i datatilsynet, Georg Apenes. Hyggelig at vi kunne møtes på et så trygt sted.
Bare hyggelig.
Og hvor mange det som ser oss nå?
Ja, da Oslo S ble åpnet etter ombyggingen for noen år siden, så var det 118 kameraer på området. Og jeg tror ikke det noe færre i dag. Det interessante at vi som kom fra Østfold med Østfoldbanen i dag, for noen minutter siden, ble det jo sterkt forholdt at det nå mer tyverier her enn noensinne, så man kan jo da lure på hvor effektiv, i hvert fall i forhold til tyveri, all den overvåkningen der. Og det jo det som et av hovedargumentene når man selger den overvåkningen inn, at man skal passe på at folk ikke stjeler bagasjen din.
Så vi ikke spesielt trygge her vi sitter?
Nei, men vi elsker jo en optisk trygghet, altså den som ser ut som trygghet, når noen følger med, pappa, storebror, NSB, you name it. Vissheten om at noen jakter oss for veldig mange en trygghetsmoment som de faktisk da villige til å strekke seg langt for å beholde.
Så det her litt, men egentlig så det litt falsk trygghet det vi opplever nå?
Falsk trygghet vel den mest utbredte av alle. Og hvis man da går folk nærmere inn på klingen og sier, har du dokumentert at dette egnet til å gi deg en reell trygghet i din tilværelse, i din ferdsel, i dine bevegelser, så begynner jo veldig mange å bli mer vage.
Men tror du de hører hva vi sier da?
Ja, det var det da. Jeg hørte et foredrag av denne merkelige italienske filosofen og romanforfatteren Umberto Eco, som sa omtrent som følger da på italiensk, det å skape personvern gjennom jussen, lage paragrafer, det ikke vanskelig. Å finne elektroniske systemer eller programmer som lager elektronisk trygghet, det heller ikke noen uovervinnelig utfordring. Men det å overbevise Kari og Ola om at personvern, beskyttelse av den private integritet, den private sfæren, betyr noe for dem, det vanskelig.
Men jeg tenker på, ikke personvern gått litt av moten med tanke på at de fleste av oss eksponerer oss selv nesten totalt grenseløst på nettet?
Jo, det har du alldeles rett i. 2,6 millioner nordmenn på Facebook, og det utrolig hva de villige til å legge ut. Samtidig så hører vi at det nå slås til lyd fra teknologirådet for eksempel om at de elektroniske pasientjournalene skal gjøres tilgjengelig for den enkelte pasient på nettet. Og det jo veldig besnærende, og det synes da teknologene i teknologirådet en storartet tanke, og så vidt jeg forstår så har de også møtt positiv respons på Løvebakken. Men det å få denne kunskapen veltet inn over seg, uten at man har samtidig mulighet for å få den forklart, få den modifisert eller få den presisert, kunne stille spørsmål, det gjør jo at jeg personlig nødig vil at min journal skal legges ut der ute.
Men hvordan kan vi da kontrollere vårt eget personvern?
Kanskje ved mer tilbakeholdenhet, og så banke inn i skallen min hovedtesen eller personvern. Det finnes ikke noe viskelær på internett. Har man lagt det ut, så ligger det der. Og så vil jeg også legge til en tid. Det er ikke bare de åpne opplysningene som går direkte på en selv som er av interesse, og som man må holde være forsiktig med å utlevere, men også summen av hver for seg trivielle opplysninger. En handlevogn tar opp en handlevogn og sier at her er en gulrot, så sier man, all right, Apenes har kjøpt en gulrot i dag. Men hvis man da tar hele det sortimentet og hele regningen på 560 kroner og ser hva jeg har kjøpt, og fremfor alt hvis man også kan ha en tilsvarende regning fra forrige gang jeg var og shoppet på Coop, så danner det seg jo et bilde av mine preferanser. Hva jeg glad i, hva jeg ikke glad i. Nå er det med matvaner, det er jo nok så trivielt. Og jeg har ikke noe problem med å la folk kikke i min kurv.
Men er ikke det mest trivielt egentlig?
Nei, ikke hvor jeg ferdes med, for eksempel. Hvem jeg ringer til. Hvem jeg har samtale med. Hvor ofte jeg har samtale med vedkommende. Vi står jo nå overfor en diskusjon om innføring av datalagringsdirektivet, som jo er en revolusjon, for det er jo ikke da forlater vi det som Eidsvollsfedrene hadde som forutsetning hvis man skulle drive med husransakelse og trenge seg på folk. De sa det må bare skje i kriminelle tilfeller. Hvis vi innfører datalagringsdirektivet, så er det ikke bare i kriminelle tilfeller, men alles trafikk skal kontrolleres, bokføres og gjøres tilgjengelig for autoritetene.
Men hvem er det som i så fall kan ha interesse av å vite at du i dag tok toget fra Fredrikstad hit til Oslo S?
Det kan jo være de som forsøker å danne seg et mønster av mine bevegelser. Hva skal han til Oslo gjøre nå, om man tror?
Er man ikke bare litt paranoid da?
Jo, selvfølgelig er man paranoid, og jeg er ikke noe unntak fra den regelen. Men som amerikanere sier, when in doubt, don't. Er du i tvil, så la være. Er du i tvil om hva du skal legge ut, og hva som blir liggende på Facebook, så la være. Hold det tilbake. Jeg tror folk undervurderer betydningen av retten til å ha noen hemmeligheter. Og jeg pleier å bruke som eksempel, det synes jeg er ganske rimelig godt. Hvis man tenkte seg at valgene våre hvert annet år ikke var hemmelige, så ville mange være veldig skeptiske til overhovedet å delta, og vil kanskje oppslutning om valget som demokratisk institusjon bli svekket, og hele demokratiet ville miste sin legitimitet. Derfor så er det veldig viktig at jeg vet og er overbevist om at når jeg nå signaliserer hvilke politiske preferanser jeg har, hva jeg helst så skulle representere meg på Stortinget eller i kommunestyret, så må jeg vite at dette er et signal som ikke noen kjenner til og som ikke kan i ettertid slå opp.
Altså som når du var direktør i datatilsynet, så kan jo hende at det for mange var veldig interessant hva slags politiske preferanser man har, men hvis du tar liksom en sånn helt normal middelklasse person i Norge, så er det vel egentlig ikke så veldig interessant. Altså, er det bedre å være paranoid enn fryktløs?
Ja.
Men blir ikke det litt slitsomt det, å gå rundt og på en måte føle at man blir forfulgt?
Jo, men altså, livet i et postindustrialisert industristat som Norge, det er ikke noe for amatører. Det er hvis man har som utgangspunkt det som også personvernlovgivningen i vårt land og i de fleste europeiske land har som utgangspunkt, nemlig at jeg skal ha råderett og styringsrett overfor opplysningen om meg selv. Ikke absolutt alt. Ikke mitt kjønn og min adresse og min alder. Det trenger vi ikke å vokte. Men masse andre rare ting. Våre preferanser, våre disposisjoner, våre bevegelser, våre familieforhold, våre sykejournal som vi var inne på i sted. Der er jo graden av sensitivitet helt annerledes enn det faktum at jeg har en adresse og har et telefonnummer, for eksempel.
Når du nevner alle de forskjellige typer informasjon som finnes om oss, hvem er det, hvordan kan det misbrukes?
Det vil sprenge rammen for dette programmet, for det er utrolig hva som er. Det som også er så spennende er...
Hvis du tar det farligste momentet i det da?
Jeg vil nå si, ja, mitt synspunkt, det er interessant. Jeg tror jo at når vi nå har sprengt den genetiske koden, og det å kartlegge det genetiske apparatur for hvert enkelt individ faktisk nå per i dag, når vi sitter her og snakker, kommet under $6,000, så vil vi se en fremtid, la oss om 10-12 år, hvor hver eneste borgers genom kartlagt. Hvem skal ha innsyn i det? Skal forsikringsselskapet ha det? Skal arbeidsgiver ha det? Skal ektefellen ha det? Skal hele den biologiske linjen ha det? Skal forskerne overalt i verden ha det? Jeg har ikke noe mot at folk bretter ut sitt genom. Jeg har ikke noe mot at folk averterer sin sykejournal i Aftenpostens bilag. De må gjerne det. Men det kan ikke bli obligatorisk. Det kan ikke være lovpålagt at vi skal brette ut. Og det det som får folk til å reagere på. Måten man nå velger å offentliggjøre skattedata på. Jeg har ikke noe mot at folk ringer opp og forteller og spør meg hva jeg tjener og hva form jeg har, men jeg vil gjerne da kunne snakke nok med vedkommende til å forklare hvorfor det i år ser slik ut og hvorfor det i fjor så annerledes ut, for eksempel. Men det at man skal kunne rekvirere den type opplysninger uten å kvalifisere sin nysgjerrighet, det reagerer veldig mange nordmenn på, jeg tilhører dem, bare for å ta et konkret eksempel hvor personverndebatten bølger.
For personen er jo da som du, kanskje som man kan si det, at todelt, det den informasjonen man selv velger å legge ut, og så den informasjonen man på en måte ikke har kontroll over. Men vi har jo egentlig ikke noen mulighet for å kunne, holdt på å si, skjule oss. Hvis vi har mobiltelefon og et vanlig bankkort, og går og, sånn som den ruta er gått nå, men hvem har egentlig interesse av at jeg har gått fra grensen og ned hit?
Nej, men flere og flere kjøper dagens ettermiddagsavis med kortet CO, altså man kjøper Dagblad VG på kort. Dermed så er det også registrert i din bank at der og da har du kjøpt VG.
Ja, og hvorfor er det interessant?
Det er interessant på VG.
Men hvordan skulle VG få tilgang til den informasjonen når det er på min konto?
Det er bare et lovgivergrep, det som skal til. Praktisk, det er praktisk, er jo overhovedet ikke noe problem med det hele tatt. Dette samles jo i databaser, og det kan man søke på, man kan lete etter. Hvem kjøpte hva da og da? Eller kan det være, for mer interessant er det kanskje hvem kjøpte hvilke bøker og betalte med kort. Det viser seg at antallet transaksjoner med kort hver dag øker jo i vårt land og i en del andre land som det er grunn til å sammenligne seg med. Og det betyr jo at vi strør oss med kunnskap om oss selv, hva vi gjør, hvor vi gjør det, når vi gjør det. Men vi tenker nok ikke over det. Men måten man kan da addere opp denne kunnskapen. La oss ta et science fiction eksempel da. Man vet om sammenheng mellom visse typer næringsemner og sykdom. Så det da ikke noe i veien for at man kan gå inn i databasene, for eksempel til de store matvarekjedene og si hvem det som kjøper veldig mye eller veldig lite av et bestemt næringsemne. Og så kan man jo få en liste over dem, og så kan man neste omgang skrive et høflig brev som sier at herr Hansen, de spiser alt for lite råkost. Det alt for lite salat i deres handlevogn. De bør være klar over med de genene vi vet at de har, og med de sykdommer og plager de og deres familie som vi vet er disponert for, så bør de tenke alvorlig på å legge om kostholdet.
Men det der er jo et argument for mer overvåking.
Nei, jeg vil ikke si det. Kan ikke jeg selv få lov til å passe på min helse da?
Ja, men er det ikke veldig fint at man kan få hint fra folk som har kunnskap om sånn at vi selv kan forebygge alvorlige sykdommer?
Jo, men det er veien til den kunnskapen vi nå snakker om. Ja. Kunnskapen i seg selv, det er jo ikke...
Ja, men måten vi får vite det på?
Ja, det kan man jo selvfølgelig si, at man kan få et hyggelig brev fra Folkehelsa om at nå bør du kjøpe færre sigarettpakker i uka, eller, og du bør spise mer gulrøtter eller sunne emner da. Men det at man altså da bruker tilsynelatende trivielle kilder, for eksempel altså da kolonialkjøpmannslista mi, for å skaffe seg den type kunnskap som går på min helse, det vil jeg i hvert fall for min del si at det vil jeg helst klarere og få klarert. Jeg vil helst bli spurt om, jeg vil bli overvåket gjennom min innkjøp på Meny eller Rema 1000.
Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova FM 99,3.
Denne her bransjen som da innhenter all denne informasjonen og behandler den, hvem er det?
Nei, jeg kan forsikre om at kjøpmennene gjør det i hvert fall ikke. Men jeg sa jo også at dette var et science fiction scenarium, og
det er jo mye kartlegging av våres forbruksvaner og bevegelsesmønster, men hvem er disse her som overvåker?
Jeg karakteriserte dette scenariet som science fiction. Hvis noen hadde fortalt deg om internett for 20 år siden, 25 år siden, så hadde du sagt at nei, dette er dårlig amerikansk science fiction roman. Og i dag er jo ikke bare alle klar over hva det er for noe, men vår tilværelse er jo møblert med apparater eller med løsninger som bygger på kommunikasjon gjennom cyberspace. Og nå er det trivialitet, det finnes overalt.
Men de fleste av oss er jo inne på nettet og gjør helt uskyldige ting som egentlig er totalt utressant.
Veldig bra. Internett er en tvetydighet selvfølgelig. Det aller meste av det som du og jeg bruker internett i er både legitimt, det er rimelig, det er presis, og vi lager det for ettertiden. Men som sagt, vi har ikke viskelære. Google lager nå søkemotorer som setter oss i stand til, eller dem i stand da, til å skaffe seg en oversikt om hvem som har lastet ned mine hjemmesider, for eksempel. Det norske nasjonalbiblioteket laster jo ned alle hjemmesider. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hvorfor det? Jo, fordi de regner med at det blir interessant forskningsmat i fremtiden. Og så i tillegg til det, dette munnhellet om viskelære på internett, så vi tenker vel ikke alltid på det vi legger og presenterer for våre omgivelser, enten det er på Twitter eller Facebook eller sånt, og hva det i en annen setting vil kunne brukes til. Vi stoler jo på, særlig Ola Nordmann da, stoler jo på at sånn som vi har det nå, og sånn som Eidsvollsfedrene ville at vi skal ha det for 200 år siden, så kommer det alltid til å være. Da tyskerne kom til Norge i 1940, så lå det et fullt ferdig jøderegister som de kunne bruke for sine formål. Laget med høy kvalitet av Statistisk sentralbyrå til helt andre formål selvfølgelig enn det da ble brukt til. Men scenariet kan dreie fra en dag til en annen. Så kommer da det til at vi er vettskremte, særlig etter 9/11. Og folk som er redde, de er villige til å høvle ned sine motforestillinger, sin kritiske dimensjon i tilværelsen, i betraktelig grad. Vi ser nå for eksempel hvordan det markedsføres, ikke så mye i vårt land, men i andre land, tekniske løsninger for å holde øye med hvor ungen er henne. Det kan være fra på barns mobiltelefoner, Disney Mobile, eller kan være ur, som da kommuniserer med satellitter, og mor og far vet at enhver tid hvor poden er henne. Jeg må si at jeg synes ikke det er vanskelig å forstå at det er et marked for den type teknologi, men du store min, er det sånn samfunn vi vil ha da?
Det kan jo du som lytter på tenke på akkurat nå mens jeg stiller neste spørsmål, for vi kommer jo ikke helt utenom det her direktivet, datalagringsdirektivet. Hva slags konsekvenser mener du det vil få for oss som enkeltmennesker?
Det vi kommer til å bety, sånn som direktivet ser ut nå, nå er det jo snakk om å bygge det om, det tror jeg ikke noe på, for det hadde de presentert det for lenge siden, blant annet for å gjøre seg søte for Norge. Men hvis det gjennomføres sånn som det ser ut nå, så betyr det at man registrerer i betydelig grad utelukkende teletrafikken og telebruken til folk, hedelige borgere i landet vårt. Skurkene vil finne andre måter å kommunisere på. Altså bankran vil ikke bli foreslått eller planlagt og kommunisert før ranet finner sted via de kanaler som vil bli registrert etter datalagringsdirektivet. Hvis man kan si hva man vil om dagens generasjon av forbrytere, men de er velutdannet, de er godt orientert, og de er godt organisert, og de er internasjonalisert. De er ikke så dumme at de da meddeler hverandre. I morgen skal vi rane sparebanken og møte frem der og der og der. Det er utrolig naivt. Ikke desto mindre så gjør jo tilhengerne, det finnes jo tilhengere fremdeles i Norge, gjør et nummer av at dette er et nødvendig bidrag for å demme opp for visse former for kriminalitet. Det tror jeg er utrolig. Og la meg legge til, EU-kommisjonen sa at de ville ha en oppsummeringsmelding klar i midten av september i år. For dermed også kunne overbevise både seg selv og omgivelsen om at dette holdt var det lovet, basert da på erfaringer fra de land som hadde implementert det allerede. Den kom ikke i september, den kom ikke i oktober, den kom ikke i november. Så kan man jo spørre, hvorfor kommer det ikke? Da vil jo ambassadør Herman, som gjør seg næring av å sitte i Oslo og skremme høyre folk til å stemme for implementering, han vil jo ha kjempegode argumenter. Se hva det har ført til. Det og det har skjedd i de og de landene som har hatt det så og så lenge virksomt. Men det kommer jo ikke. Og hva er grunnen til det? Så vidt jeg vet, og så vidt jeg er informert, og i mine kanaler selv, for de har ikke det. Det har ikke vært noe suksess. Og hvorfor skal man da plutselig drive og overvåke og registrere atferden til hedige, lovlydige norske borgere? Og det er jo bakgrunnen for at fem av de syv partiene på Stortinget har sagt klart fra at dette vil vi ikke ha noe av, og ærevelder dem for det, mens Høyre er delt i midten.
Men er ikke datalagringsdirektivet egentlig bare noe man innfører for å lovliggjøre noe som allerede eksisterer?
Det kan jo ikke jeg si noe til. Jeg har ikke oversikt over ulovligheten i norsk forvaltning. Det ligger jo i sakens natur. Men jeg håper jo at virkeligheten er slik som jeg får den beskrevet i lærebøkene som gir våre barn på skolen, at norsk politi og norsk overvåkning gjør det de har lov til å gjøre, slik dette er signalisert av den lovgivende forsamlingen, altså Stortinget.
Apropos politiet, NAV har jo fått mulighet til å gjøre noe som selv ikke politiet har lov til. Hva kan man si om NAVs mulighet til å på en måte gå inn i trygdemottakers kontoer og i det hele tatt overvåke telefontrafikk og sånne ting?
Der har vi jo et hjemmelsproblem som jeg må si at jeg ikke er helt fortrolig med. Jeg kan ikke huske at denne lovendringen ble presentert i den tiden da jeg satt som direktør i Datatilsynet. Og det er jo, når jeg nevner dette for kolleger, så sier at det er klart at vi ikke sender et sånt forslag til dere, for det vil vel vende tommelen ned, så det har sikkert gått utenom. Men stortingspolitikerne vet jo ikke hva de har vært med på, og personvernmyndighetene vet ikke hva som har skjedd, så dette er nok så gåtefullt forløpig. Men de har fått en hjemmel, og så får vi håpe at de ikke har misbrukt den. Jeg er jo selvfølgelig tilhenger at folk som kvalifiserer seg for mistanke skal man kunne få lov til å undersøke. Men det må liksom, det er denne terskelen som må være der. Og det som er innvendingen da, som du sikkert har forstått fra min side når det gjelder datalagringsdirektivet, det er jo den systematiske overvåkning av folk som ikke har overhovedet antydet at de er i ferd med å gjøre noe galt eller ulovlig eller samfunnsnedbrytende eller uhygienisk eller umoralsk.
Men hvordan kan egentlig da, som du sier, hvis ikke du har hørt om det i de tid i datatilsynet, at NAV skulle få utvidet fullmakter til å gå inn og overvåke enkeltpersoner, hvordan kan det på en måte ha bare skjedd?
Det er et veldig godt spørsmål som jeg håper at begavede journalister som deg selv og andre forfølger og finner ut av hvordan kunne det skje. Men altså, teknisk så kunne jo dette skjedd etter 9. april og jeg fratrådte. Men det kan umulig ha vært som høringsbrev i datatilsynet før dette tidspunktet i hvert fall.
Hva du mener burde bli konsekvensen av en sånn utsklidning, for å kalle det for det?
En oppfordring til å følge bedre med. Jeg tror, og jeg er vel overbevist om at det siste ord er ikke sagt i den saken der. Men at NAV ønsker seg en slik hjemmel, det er jo ikke så rart. De er satt der for å avsløre trygdemisbruk, og spørsmålet er hva skal da til før man aktiverer disse hjemlene for overvåkning. Det er essensielle, synes jeg.
Jeg tenker litt sånn at først så fikk NRK lov til å finne ut hvem som er en del av folkeregistret, og så får NAV lov til å på en måte bruke samfunnets spilleregler sånn som de vil. Hva kan det neste bli?
Nei, det er et godt spørsmål. Og det bringer jo meg da til den betraktning som jeg ofte har gjort, at du verden hvor avhengig vi er av en fri, integer presse og medier i dette landet og i vår kulturkrets for at noen skal holde øye med sånt da. Makta klumper seg. Vi ser hvordan offentlig og privat sektor stadig ofte finner temaer og emner og synspunkter som de deler. Behov for å utveksle personopplysninger som er akkumulert i privat sektor i den offentlige er selvfølgelig stor. NAV vil gjerne se i alle bankene. Og vice versa, det som da skjer i offentlig sektor vil selvfølgelig også banker og næringsforetak ofte kunne ha det. Jeg nevnte dette med de genetiske informasjonene og forsikringsselskapene. Det er klart, en forsikringsavtale er et veddemål det, og den vil jo forsikringsselskapet forferdelig gjerne vinne. Og jo mer de vet om forsikringsobjektet, jo mer øker jo mulighetene for at det er de som stikker av med gevinsten.
Men man kan vel si det på en annen måte, at da får de vel den riktige informasjonen for å ta den rette avgjørelsen?
Ja, men hva er veien til den kunnskapen? Skal de da kunne gå direkte til folkehelse og si jeg vil gjerne ha genomopplysninger om forsikringsobjektet sånn og sånn, som vi nå driver og forhandler med? Jeg synes at veien å gå må jo være at man går til forsikringstageren selv og sier at vi trenger å vite det og det og det og det og det, og hva er din opplysning om dette her? Og kan vi få lov til å krysssjekke dette med andre kilder?
Du har et råd til lytteren om hvordan kan man beskytte seg mot personvernlekkasjer?
Vær bare klar over at man kan ikke effektivt og 100% beskytte seg mot det vi nå har sittet og snakket om. Men man kan gjøre det vanskeligere for overvåkerne. Man kan være selvkritisk. Enhver er selv sin egen beste personverner. Vær kritisk når du legger ut opplysninger om deg selv. Vær kritisk når du får spørsmål som er av en viss privat karakter. Enten det er på telefon eller på nett eller hva det måtte være. En ting er at alle disse unge datafrikene som har mottatt undervisning i hvordan man skal håndtere disse tingene på skolen og på universiteter og høyskoler. Men folk flest har jo fått internett og bredbånd og godt utstyr inn på kjøkkenbenken eller på skrivebordet. Og for dem er det jo grunn til å si at Datatilsynet har gode hjemmesider. Datatilsynet er en serviceorganisasjon som svarer på spørsmål hvis man er i tvil. Men poenget er jo at det er få som er i tvil. Da.
Du skal oppover mot Nationaltheatret. Har du noen mulighet for å helt tatt kunne gjøre den ferden litt mer vanskeligere for overvåkere?
Nei, jeg måtte jo ta på meg pappnese da, eller binde noe elghorn eller sånt, men da vil jo folk si at der går en gæren mann, og han følger vi oppover Karl Johan. Nei, altså, jeg kan ikke spreie kameraene, jeg kan ikke hindre at det sitter folk som vet hvem jeg er rundt omkring på kaféer og noterer at nå passerer han her og her og her. Så kan han selvfølgelig falle tilbake på dette munnhellet. Folk som ikke har noe på sin samvittighet har heller ikke noe å frykte. Det er jeg ikke så sikker på. Folk som ikke har gjort noe galt har noe å frykte. For eksempel i forbindelse med datadirektivet. Man vet jo ikke hva det blir brukt til. Det som kan være helt ok i dag kan være noe som er kritisk i morgen.
Men tror du at de som sitter og overvåker her på Oslo S, eller hvor de nå enn sitter, at de har hatt litt ekstra fokus på oss som sitter her med en mikrofon?
Nei, jeg tror ikke det. Noe av bruken her, og det er jo fullt legitimt, de passer veldig godt på rulletrappene. Folk som detter i rulletrappene er jo en risikofaktor, og da kan det bli advokatmat hvis man ikke øyeblikkelig rykker ut og hjelper de som kommer i sånne situasjoner med barnevogn eller med seg selv. Det er en av de grunnene som de oppgir når de liksom skal forklare hvorfor de i sin tid hadde 118. Da. Gamle damer i rulletrapper er en sikkerhetsrisiko, eller gamle herrer for den saks skyld. Vi vil gjerne si at veldig mye av den overvåkningen er jo tvetydig i den forstand at den er jo ikke opplevd. Jeg tror ikke Oslo S i dag kunne operere uten for eksempel den optiske overvåkningen. Jeg tror det er en trygghetsfaktor for dem og hjelper dem å holde øye med det som eventuelt kan manifestere seg i erstatningsansvar. Så derfor er det ikke bare galt. Men så har du dette med overvåkning på busser. Du har klart at ruteselskapet Ruter, hvis jeg hadde bodd i Oslo og var abonnent hos dem, så ville de vite mye mer om meg og mine bevegelser når jeg reiste hvor, enn noe overvåkningspoliti og POT kunne klart. Ruter ville vel si at du Apenes, du som oftest reiser til Bekkelaget, er du klar over at hvis du tegner halvårsabonnement, så får du 5% rabatt mer. Det er sånn det funker.
Ja, men ikke det bare bra?
Nej, ikke når jeg etterlater en følelse av at her driver og registrerer min adferd. De gjør det nok, men jeg vil helst slippe det.
Tusen takk for samtalen, det var det vi rakk. Georg Apnes.
Bare hyggelig. Kom gjerne igjen.
Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.
Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Olav G. takker for seg. Hei og... I det.